Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Не пісні, розмови». І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати українського живописця, графіка, художника книги, який живе та працює в місті Києві, Матвія Семеновича Вайсберга. Вітання вам, пане Матвію.
Добрий день, дякую за вітання.
Пане Матвію, ну дивіться, я відкрив Вікіпедію і буквально з нею дослівно читаю, що ви є киянином і ви в родині шахіста народилися. А чому ж ви не стали шахістом, а стали художником?
Ну, шахістом. Моя бабуся була, бабуся була семикратною чемпіонкою України. Батько мій професійний тренер. Але з іншої сторони, да, в мене такі були артистичні якісь коріння. Мама була мистецтвознавцем, я пішов в цей бік.
А батьки підтримували, тому що я знаю, що ну багатьох акторів в 60-х, 70-х, 80-х роках, режисерів майбутніх, батьки відмовляли від якоїсь творчої спеціальності, казали, що це і не спеціальність взагалі, що треба було йти на інженера, чи ще на якусь таку більш побутову спеціалізацію. А все, що стосується творчості, то тоді люди з такою трошечки ментальністю радянською вважали, що воно не дає не фінансів, не якоїсь користі. Вас ця чаша минула?
Ну, знаєте, в моїй родині, в моїй сім'ї це було все навпаки. І я знаю цю постанову питання, так би мовити. Да? Просто мої батьки, знаючи, що, скажімо, живопис не приносить якихось там грошей там, і так далі, вони хотіли, щоб мій фах був книжковий графік. Бо книжковим графіком можна було якось, ну, в теорії, да, в мене так і не вийшло, в теорії якось заробляти, якось підтримувати себе, там, і, там майбутню родину і так далі. А мати колись взяла мене за ручку і повела в Республіканську художню школу поступати. Ну так, якщо дуже просто розповідати. То був мій вибір, але і вибір моїх батьків. Не було ніякої з цим у мене проблеми.
Ви якось сказали, що бути художником – це дуже ризиковане заняття. В чому основний ризик?
Ризик в тому, що ніхто нікому нічого не обіцяв, знаєте. Якщо ти взагалі, ну, якось, скажімо так, вийшов з кораблем в якесь плавання, да, і ти не знаєш кінцевого пункту призначення свого. Ніхто нічого не обіцяє в цій, так би мовити, професії. Якщо тільки ти якось не прив'язаний, да, ну, скажімо, там, к видавництву, чи там, я навіть не знаю, та, якимось таким речам, які, ну, більш такі практичні. А якщо ти просто художник, це ти не знаєш, що буде, да, що буде завтра, заробиш ти гроші, не заробиш ти гроші. Ну, гроші то таке, да, а будеш ти... Знаєте, нас навчали, і це було непогано. Нас взагалі, ми жили з такою думкою, що художника якось там признають після того, як він помре. І завжди є надія. Ну, да, мене там не признали, але потім хтось прийде там через 50, 100, 200 років і скаже, ну, такий був, да, гарний художник. І ми знаємо просто такі, да, випадки в історії. Нас на цих випадках якось навчали. Тому, знаєте, я до сих пір відношусь з деякою такою недовірою до всяких проявлень, так би мовити, да, там якогось, ну, я не знаю, про славу ще рано казати, ну, признання там і так далі. Якось так.
Пане Матвію, от я бачу, у вас низка картин, вона присвячена сакральному направленню. Тут є і розіп'яття, і різні херовими, і янголи, і багато ще чого такого, що можна пов'язати з біблійними сюжетами. Скажіть, будь ласка, як у вас сталося це поєднання з євангельськими біблійними сюжетами?
Ну, знаєте, я ж жив в такі часи, коли, скажімо, Біблію мали або якусь стару, там, яка була в родині, да? Бо купити було неможливо. І у мого батька була мрія купити, і цю мрію він так і не встиг якось зробити. І я в тому ж році, в якому він помер, я купив свою першу Біблію 88-го року. І, знаєте, я вже був дорослою людиною, і я відкрив для себе цей текст. Для мене в першу чергу текст, да, такий текст, який особливо старого заповіту. І я зрозумів, наскільки це і вже став засіб речі, да, і все такі. Ну, якось я дуже відреагував, дуже, ну, як художник, скажімо так, да, і почав малювати якісь речі, які мене... Крім того, знаєте, ну це ж універсальний такий текст, і який нам розповідає не тільки там про янголів, чи про ті часи, які були там 3 чи 2 тисячі років тому назад. Ми ж цей текст завжди якось примірюємо на себе, на свою родину, на своє оточення і так далі. І, ну, такі архетипічні такі всякі випадки, да, там, ну, про що там йдеться? Про любов, смерть, я не знаю, розлуку, зустрічі і так далі, і тому подібне. Але це такий універсальний код, який всі можуть зрозуміти, якщо ми донесли це, ну, якось засобами мистецтва. Ну, якось, я вам скажу, що я не дуже на цю тему, ну, як сказати, розсуждав. Да? Я просто відчув, що це моє, і я почав це малювати. Це такий парадокс, бо я людина, ну, можна сказати, невіруюча.
Також відома ваша виставка. Алло. Так, 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 ви мене чуєте, пане Матвію?
Алло, алло, алло.
Алло, алло, ага. Ви мене чуєте?
Да, так, чую.
А, пане Матвію, також відома ваша виставка одразу, скажімо так, після майданівських подій, «Стіна», на якій були присутні багато людей відомих, знаних. Скажіть, будь ласка, от ви що побачили на Майдані взагалі, так, кажуть, що художники мають якийсь такий внутрішній зір і можуть його побачити трошечки з іншого боку. Що вас вразило в часі цих всіх відомих подій 5-річної вже давнини?
Ну, знаєте, це було безпосередньо пов'язано з тим, про що ми тільки-но казали, да, з біблійним моїм циклом. У мене була така серія, яка називалась «Стіна» біблійна. І навіть розміри тих картин, які я потім намалював про Майдан, і структура, да, матриця, так би мовити, цієї серії Майдану була така, як ця біблійна серія. Більше того, перші роботи, коли я малював, котрі я малював про Майдан, вони були на таких заготовках, які я не закінчив тієї біблійної серії. І так трапилося, що, знаєте, біблійна серія перейшла безпосередньо в майданівську. А побачив я там те, що я читав у цій книжці, да? Те, що було там 3 тисячі чи 2 тисячі років тому назад, да? Я побачив всю ту історію, яка, ну, скажімо, знаєте, я для себе так сформулював. Ми пішли від фараона. Да, на Майдані. Колись там древні юдеї, євреї пішли від фараона, а тут ми, українці, вже пішли від іншого фараона. І для мене, коли я для себе так сформулював, це було вже, ну, не скажу просто, да, тому що я малював почав малювати, коли було перемір'я. До цього я просто був на Майдані. Один із там тисяч, сотень тисяч, мільйонів людей. Просто рядовою людиною, яка була на Майдані. А малювати я почав вже, коли там перемір'я так зване почалося, потім з перервами на всякі дії майданівські і так далі. Ну, якось так, да. І тому, ну, можна сказати, що таке ледве не біблійний такий був підхід у мене до тієї теми.
Колись ви давали інтерв'ю «Українській правді» і сказали, що в Києві серед людей, які представляють мистецтво, є така гра, за скільки ти не продався. Скажіть, будь ласка, що це за гра і наскільки це велика спокуса для справжнього митця?
Ну, я трошки буваю різким, да? Я не хочу нікого ображати там з колег і так далі. Ну, це, знаєте, це така умовна така гра, да, щоб якось собі ціну ще більше набити. Ну, там, назвати, припустимо, ціну на свою картину, там, такою, за яку не куплять, але це ж вже озвучене, да, і ці цифри якось вони вже там, хоча б віртуально, але існують. Ну, я це мав на увазі. Я можу сказати просто, знаєте, що ті аукціони, які були в мене, вони всі були чесні, скажімо, чи там продажі на виставках не було. Ну, я якось мені не хочеться брати. Коли я дуже хотів взяти участь свого часу і в Сотбіс, і брав, да, і там Філіпс де Пюрі в мене дійсно купили, але коли я трошки зрозумів, як це зроблено, да, як це робиться, ну, я трошки заспокоївся. Там все ж таки продаж найважливіше, ніж участь. А для мене це так. І так, є своя технологія, як це робиться і так далі.
Ну, оскільки ми заговорили за гроші, все ж таки, думаю, багатьом людям цікаво. От найдорожча ваша картина, скільки коштувала?
Ну, на аукціоні, скажімо, Філіпс де Пюрі, мені здається, щось там 12 чимось там тисяч доларів. Потім були, може, і більше продажі там серій, скажімо, але це була така приватна, я дуже хотів би там озвучувати, да, всякі такі речі, бо це не лише про мене, а ще й про людей, які це зробили. Ну, у нас, на жаль, наш художній ринок, він, ну, такий дуже відносний і насправді такий, ну, майже тіньовий. Це таке. Ну, я не знаю, я думаю, що це може і в тому стані, в якому ми знаходимося, може це і правильно. Знаєте, я після Майдану, перше питання, мене позвали в Міністерство культури, тільки-но захоплене, да, якоюсь там сотнею з Майдану. Фома мене позвав, музикант.
Так.
Попросив, щоб я прийшов. І попросив щось запитати, що я хочу. Я запитав, я сказав, я художник, я людина законопослухняна. І я хочу знати, в яких зараз я відносинах з тією вже своєю державою, да? Бо я ніякий не підприємець, я ніякий не ФОП там і так далі. Я художник, і в мене є свої ризики. Да? Мене можуть щось купити, а потім там руками не купляти і так далі. І це не є якась новина для світу, бо є таке поняття, як це, людина свободної вільної професії. Ну, якось так, да? І мене вислухали, да, і там хтось був із міністерства, щось записували, але, ну, я не розумію до сих пір, да, в якому я знаходжусь. Я ніхто насправді, да? Я, скажімо, принципіально не член спілки художників. Але якщо я і був би членом спілки художників, це не міняло би ніяк мої... Навіть я не знаю, як собі там скажімо, пенсію заробити. Да? Ну, не знаю все.
А, до речі, чому ви не є членом спілки художників? А чому ви не є членом спілки художників?
Ну, знаєте, я вважаю, що, ну, це моя особиста думка. Колись я хотів. Це було дуже давно. Коли я прийшов і побачив, як це пороблене, я не схотів, бо я дуже хорошо знаю історію, як ця спілка існувала, да, і що це було, і так далі, і відношення до світу, до членів своїх, ну, члени – це окрема розмова. І я побачив такі її якийсь там бюрократичний зміст, і зміст там також з грошима був пов'язаний, і так далі. Я сказав собі, не хочу, да, навіщо. Ну, особливо мене ніхто і не звав насправді. Коли вже пройшов час, ну, це скоріш стало звичкою, да, навіщо я це буду робити. Є, ну, якщо це профсоюз, то профсоюз. Якщо це якась державна установа, державна установа, де я і де державні установи мистецькі. Я з державою то тільки останні 5 років якось став співробітничати, так би мовити. Там і МІД нам допомагав, коли ми виставки возили про Майдан до Лондона, і до Берліна, і так далі. Зараз не знаю, зараз так не буде, я думаю.
Ось ви ось дивіться, відносно свіжа новина. Ну, якщо можна говорити тут про відносність, хіба що. Що найдорожчою картиною на даний момент в світі є картина Леонардо да Вінчі «Спаситель світу», так, яка була продана на аукціоні дома Крістіс в Нью-Йорку за $450 мільйонів. У мене таке запитання. Ну, звісно, що Ісус Христос взагалі для нас, християн, є безцінний, так, навіть якщо він просто зображується, чи то на іконах, чи то на картинах. Але чи може картина коштувати такі гроші, от на вашу думку?
Знаєте, що до цієї окремої картини, то, вибачте, може хтось там не розуміє мене, да? Це чистий фейк. Я бачив, і я не можу сказати, щоб Леонардо да Вінчі намалював оце. Да? Там дуже мутна насправді історія, пов'язана з якимось там російським, що також має значення, да, мільярдерам, з відмиванням грошей і так далі. І, ну, світ іноді за гроші робить такі речі, що просто диву даєш.
Так це не писав цю картину да Вінчі, чи що?
Я не думаю, що це картина да Вінчі. Ага. Ну, у крайньому випадку це дуже була така спотворена картина, бо там реставрації більше, ніж живопису. Да? Ага. Хтось домальовував. І він такий солодкий. Ну, вибачте, да, я багато бачив зображень, в тому числі Христа і так далі, художниками. Я не вірю, я знаю всі картини да Вінчі. Вдруг, знаєте, як такий чорт із табакерки, взялася ця картина там майже за $500 мільйонів. Це чисто така оборудка, ну, на мій погляд. А картини можуть стоїти досить дорого. Ну, є якісь, я думаю, якийсь кордон, да, в ціні. Ну, нещодавно купили, здається, Сезана там за скільки-то, 200, здається, мільйонів. Ну, сам Сезан би, я думаю, посивів би, як узнав, що таке було. Знаєте, я люблю такого поета, щоб там зараз не казали, да, Маяковського, який писав на смерть Хлєбнікова. Бумагу живим, роботу живим, і так далі. Розумієте? А коли, ну продають там якісь щось таке, да. За все своє життя не те, що Сезана, я думаю, все його все художнє коло такої суми не заробило тоді.
А з вашої точки зору, як професіонала, як митця, як художника, скажіть, от, ну, найпотужніший художник в історії мистецтва. Це хто, на вашу точку зору?
Ну, я не знаю, ви такі. Ну, скажімо, ну, Леонардо насправді один із, да, Леонардо, Рембрандт, можна, ну, кілька десятків, я б назвав, художників, да, Веласкес, Ель Греко і так далі.
Тобто знані прізвища.
Знані, да, так, ну, в 20-му столітті це безперечно, там, Пікассо, Шагал і так далі. І вони не менше, ніж ті люди. Ми ж не знаємо, знаєте, що скаже світ через там 100 років, да? Може, хтось і про мене щось скаже. Ну, я не думаю, що в такому уж контексті. Хоча, чому б і ні. Да? Тому зараз ми кажемо, ну, є мої особисті вподобання, але казати, хто в світі був, знаєте, кажеш відомі прізвища, тому що мається на увазі, що людина... як влияння по-українськи,
вплив.
Да, що людина вплинула на дальший розвиток мистецтва. І, скажімо, така людина, як Леонардо да Вінчі, чи там Рафаель, чи той же Рембрандт, чи той же Пікассо, знаєте, Пікассо казав, я до вас прийду хоча б і в консервних банках. І прийшов. Ну, мається на увазі етикетки, да, і форма, і так далі. В мене є така історія, скажімо, що який зв'язок, скажімо, між п'ятиповерхівками, да, і такою течією в мистецтві, яка звалася кубізм. Дуже пряма французький архітектор, да, світововідомий, Ле Корбюзьє, сказав колись, що вся його архітектура вийшла із одного кубійського натюрморту, чи то Пікассо, чи то Брака. Можете себе уявити, собі уявити, да? Художник намалював якісь там, якусь дурницю в лапках, а це побачив архітектор, який повністю змінив наше уявлення про архітектуру. А, скажімо, п'ятиповерхівка – це, ну, як це не прикро, це продовження не тільки п'ятиповерхівка, але і вона теж, да? Панельне таке будівництво. Ось і все. Художники змінюють світ. І ті, що змінили світ, от, скажімо, ну, я вам декілька прізвищ назвав.
А ви знаєте, пане Матвію, ну, люди, які в мистецтві не розбираються, так до цих людей можу і себе також дорахувати, але от вони кажуть, от ми не можемо зрозуміти, що це от за мазня, отак от грубо кажуть, але цю мазню з точки зору от високої художньої майстерності продають за десятки мільйонів доларів, так, і кажуть, що це певний шедевр, якщо ми говоримо про такі напрямки в мистецтві, там як імпресіонізм, припустимо, чи там той же арт-хаус, що простій людині зрозуміти, що там написано на полотні, дуже і дуже важко. В чому ж секрет? Що там заворожує і чому десятки, сотні, можливо, навіть мільйонів людей захоплюються з року в рік їх працею? А для простої людини вона це мистецтво недосяжне є.
Ну, ви знаєте, я не дуже люблю такий вираз «проста людина», простих людей не буває. Бувають там, як писали одні письменники, дублі бувають прості. Да, я не знаю, що таке проста людина. Я розумію, що є якийсь, ви маєте на увазі якийсь освітній там ценз чи щось таке. Це також не завжди працює, бо людина, яка не має спеціального освіту, може мати смак. Але для того, щоб розуміти сучасне мистецтво, треба, ну, якусь підготовку мати, да, якусь щось бачити у світі. Знаєте, я просто бачив, як, скажімо, в музеї Пікассо в Парижі приводять дітлахів маленьких. І вони там сідають на підлогу, їх питають, хто такий Пікассо? Вони кажуть, художник, там, і так далі, і тому подібне. Да? Їм в голову не приходить думка, що це якась мазня, і нам щось втирають, як у нас кажуть. Це виховання свого роду. І те ж саме, коли ми робили виставку в Нью-Йорку, і напроти був музей «Метрополя», там він навпроти Українського інституту, да, де ми жили. І весь час там шкільні автобуси, весь час. Не просто там на свята, да, чи на вихідні. Тобто дітей возять і їм розповідають про мистецтво, і ніхто не думає, що «та я цього не розумію, значить це нічого не варто». Це не так. Це не так. Якщо за це... Я не кажу, що це вирішують гроші чи їх сума, да, цих грошей. Але, знаєте, за картини, скажімо, Ван Гога платять, я б сказав так, що за все заплачено, да, і його життям, і його муками, і його, і тою пулею, яку він собі пустив в печінку, і так далі. Це людина собі живе і щось робить, ходить на роботу, заробляє якусь зарплатню, і, а тут буває, що інша міра плати, да? Інша міра просто. Mm-hmm. Не завжди бувають і такі фейкові, скажімо, як з цим, мені здається. Да?
Посителем світу, так?
Як з цим, да. Але насправді, да, за те життя, за ту майстерність, за ту унікальність, яку люди, скажімо, Марк Ротко, один із найвідоміших художників 20-го століття, ну він закінчив, коли там, я не знаю, пустив кров собі, да, самогубством, коли в нього купляли вже там і Кеннеді, і чорт лисий, і так далі, да, за десятки мільйонів доларів. Але це, ну, плата за життя, плата, скажімо, за іще, знаєте, за, може, і за муки тих невдах, яких ніхто не пізнає, а може, ну, пізнають якось менше, і так далі. Це така вже суто, я не знаю, ну, як в спорті, да, хтось зірки, а хтось не зірки. Угу. Хоча тут важко нам порівнювати. Є результат в спорті, а тут результат, який не можна зрозуміти, що воно таке.
Роз'ясніть нам, можливо, багато людей не замислювалися над цим. В чому феномен, ну, не знаю, праці безсмертної Малевича, ось «Чорний квадрат», так? Там же нічого немає. І в той же час всі про нього говорять, дивляться оце в продовження цієї теми.
Ну, це якраз та сама тема, про яку я вже казав, да, що художники змінюють світ. «Чорний квадрат» був намальований в свій час і в своєму місті. І він вплинув на світове мистецтво, що без нього, скажімо, і сучасна архітектура. Це може не подобатись, да? Комусь подобаються тільки, та, знаєте, такі, особливо у нас, такі рюшечки, такі тортики, які там будують і так далі. Але очевидно, що є такий мейнстрім архітектурний, художній і так далі. І це такий був виклик Малевича. Да? Мало того, що він поставив цей квадрат як ікону в червоному кутку, да? В красному углу так. Кімнати, і назвав іконою. Це був і виклик ідеологічний, і виклик, якщо мовити, естетичний. Бо чорний квадрат кожна людина може намалювати. Це безперечно. Але коли це малює така людина, як Малевич, яка до цього йшла, відкидувала все зайве, да? І він взагалі не закінчив то чорним квадратом. Там потім і інші роботи були. І так далі. Але це дуже важливо для всього розвитку мистецтва, для історії мистецтва, для естетики. Це дуже важлива робота, дуже важлива. І це не є, знаєте, втюхіванням простій людині. Ну, проста людина може взагалі... Проста людина дивиться, вибачте, сватів, да, і 95-й квартал. І не виникає в неї питань, чи гарно це, чи ні. Я одного разу я дивився 95-й квартал, тому що їхав в автобусі із Києва в Одесу. Я думав, що я просто випригну на ходу. Знаєте?
Так.
Так, на смак товаришів нема.
Так.
І поля.
Це точно. А і хочу запитати у вас про, ну, дуже такого обговорюваного і в сучасності художника, хоча його праці це далеко-далеко було віків тому, це Андрій Рубльов, так, насправді.
Угу.
Так, тобто вважається такий, ну, геній, не знаю, іконопис. Ось,
ну, він не вважається, він дійсно геній.
Так,
дійсно,
так.
Один із тих художників, я б його, скажімо, ну, може, і ту десятку, чи там двадцятку, я, ну, я колись любив, коли був...
В чому його феномен, всякий. От на вашу точку зору?
Ну, я не знаю, ви знаєте, такі питання задаєте, що неможливо відповісти. Якщо ми зможемо сформулювати, в чому взагалі феномен мистецтва, то ми тоді, я тоді вам відповім.
Ну, у Леонардо да Вінчі, перепрошую, Матвію Семеновичу, були якісь такі, знаєте, спроби охарактеризувати феномен прекрасного і красивого? Він це на кролику намагався пояснити, пам'ятаєте ось ці всі речі?
Ні, ну, да, щось таке пам'ятаю. Але це, ну, знаєте, світ, він збудований якось, як вам сказати, не точно, да? Тому що ми знаємо, що є, скажімо, число пі, і воно ірраціональне, воно приблизне, чи число фі, скажімо, Фібоначчі, це до краси має відношення, да? І мені здається, це дуже важливою річчю, бо із цього ми отримуємо свободу волі і загадку мистецтва. Якщо ми цю загадку розгадаємо, то мистецтво зникне взагалі. Ну, це цього не станеться, бо це, знаєте, вам, як я розумію, людині віруючій, ну, в чому суть віри, да? Ну, важко відповісти, да? Можна і просто відповісти, да? Але і важко водночас. Також і з мистецтвом, да? Щось воно несе таку якусь, такі меседжі, як зараз модно казати, до людей, да, і воно не старіє, і але водночас ми не можемо сказати, чому точно. Я можу вам розповідати, ну, я не знаю, багато історій про це, але точно сказати не можна. Знаєте, був такий фантастичний розказ, здається, Азімова, я не пам'ятаю, там сидять люди, і вони задали питання такій машині, да, ЕВМ такій. Хто анекдоти робить, да? Хто пише анекдоти і що таке почуття гумору. І ця машина видає відповідь. Це зовнішній експеримент. Як тільки ви узнали відповідь, він закінчується. І люди сидять, ці гросмейстери чи хтось там, і не можуть згадати жодного анекдоту. І не можуть сміятися. Ну, я не знаю, наскільки моя аналогія чи метафора вам, ну, так, ну, взагалі зрозуміла, да? Але мені здається, що як тільки, так би мовити, загадка мистецтва буде, буде пояснена, да, то мистецтво взагалі закінчиться.
А, знаєте, дуже гарна відповідь. І на завершення хочу ще одне запитання вам поставити. Воно складається ось з чого. От, чи відрізняється відчуття художника, який пише, наприклад, сакральну картину там, з біблійним євангельським сюжетом, від, наприклад, на іншого направлення? Так? Тобто, якщо він пише щось там про Майдан, чи щось там про війну, чи ще там про щось. Є якісь різні відчуття? Чи...
Я думаю, за великим рахунком ні. Я думаю, за великим рахунком ні. Бо це, я кажу це як людина, там, скажімо, невіруюча, да? Але це заняття мистецтвом, з моєї точки зору, це все ж таки є якась така доля, скажімо, молитви. Бо це все щось таке ірраціональне. Знаєте, мистецтво, з моєї точки зору, це послання в майбутнє. І по цьому посланню, тому що художник знає, що, скоріш за все, робота переживе його, да? Просто в світі. Ну, так світ збудований, що життя наше коротке, а робота може жити довго. І по цій роботі будуть судити, який він був, да, що він любив, да, і що він, ну і так далі, і тому подібне. І тому я думаю, що не дуже відрізняється. Якщо ти малюєш, припустимо, там ікону, чи ти малюєш натюрморт, чи ти малюєш, ну, такі речі, як ви згадали про мене, да, там про Майдани, про щось іще. Я думаю, що ні. Що приблизно, якщо, ну, я не знаю, треба і у інших художників, я за весь цех не можу відповідати, да, і за всю професію. Ну, але так, це так. Така річ.
Ну і зовсім останнє, що означає бути художником?
Оце велике щастя, я вам скажу. Означає бути художником – це велике щастя. Як кажуть, правда, в анекдоті, це велике нещастя мати таке щастя, але це велике щастя, особливо коли ти займаєшся тим, що ти любиш, що тобі подобається, що в тебе, як сказати, що в тебе виходить, да? І ще іноді за це якось там отримуєш якусь плату і можеш якось там годувати дитину, сім'ю і так далі. Це просто елемент великого щастя.
Ну що ж, з нами був відомий художник Матвій Семенович Вайсберг. В ефірі Іваницький Сергій, програма «Не пісні, розмови». А пане Матвію, велика вам подяка і успіхів в творчості та в житті.
Вибачте за деякі там з телефоном.
Нічого вам страшного, дякую, нічого страшного. Дякую, з Богом, на все добре.
На все добре.